Больша жыхароў Германіі ганарыцца тым, што папам рымскім з'яўляецца іх зямляк. Так вынікае з апытання, праведзенага фондам Конрада Аденавера. Даследаванні, праведзеныя гэтым фондам, паказалі, што 63% запытаных асоб мае вялікую павагу да Бенедыкта XVI. Акрамя таго, жыхары Германіі вельмі станоўча ацэньваюць візіт главы каталіцкага касцёла на сваю радзіму. 44% рэспандэнтаў адказала, што яны задаволены з гэтага візіту святога айца. Паводле аўтараў даследавання, 47% лютэранаў краіны сімпатыяй будзе прыглядацца апостальскаму падарожжу святога айца. 63% вельмі уважна чытае прамовы папы пра сэнс жыцця, а 54% тое, што тычыцца абароны ненароджанага жыцця. Жыхары Германіі асабліва дацэньваюць высказванні святога айца на тэму вайны і міру ў свеце, беднасці ў краінах трэцяга свету і аб сацыяльнай справядлівасці ў свеце. Фонд Аденавера правёў апытанне на групе 1000 асоб. Пытанні тычыліся папы Бенедыкта XVI, веры і касцёла ў Германіі. Паводле фонда гэтыя вынікі сведчаць аб добрых адносінах жыхароў Германіі да папы Бенедыкта XVI.